Harva asia koiramaailmassa on niin tulenarka sekä uskomuksilla kyllästetty kuin pennun kasvu. Toki nuo koiramaailman kansantarinat perustuvat aina pyrkimykseen saada pennusta kasvamaan terve aikuinen. Välillä kyse on saman aspektin varjomaailmasta, negatiivista, halutaan käyttää kasvua lyömä aseena, kun jollekulle ei kasvanutkaan tervettä ja täydellistä koiraa. Mutta yhtä kaikki on aivan yhdentekevää, kuinka kauniin jalopyrkimys on, jos uskomus on tehoton tai pahimmillaan vaarallinen. Pennun kasvua ei voi eikä saa säädellä. Jossain vaiheessa luulin, että uskomus koiranpennun kasvun säätelystä on vaipumassa yhtä vauhdilla unohdukseen kuin koirien ruokinnan maailman historian suurin ruokintavirhe barf. Kuinka väärässä olen ollutkaan, oikeammin liian tiukassa kuplassa. Barfin suhteen olen toki koko ajan tiennyt, että vaikka se on vaihtanut nimeään 80-15 systeemiksi kuorutettuna Golden Pastella ja Luuliemellä, niin barf, tai nykyisin luonnollinen ruokinta, on voimissaan heti kun poistutaan Suomesta. Nostaa se markkinoinnillista päätään Suomessakin. Sen sijaan jokainen keskusteluketju pennun mahdollisesta tai toteutuneesta kasvuhäiriöstä tai virheestä palauttaa minut maan päälle. Ei kasvun sääteleminen milloin milläkin taikatempulla ole mihinkään kadonnut. Eikä häviä, ennen kuin kasvattajat oppivat edes perusteet omasta harrastuksellisesta ammatistaan. Mutta mikä pahinta, niin eläinlääkärit ovat yksi vahva ryhmä opettamassa ihmisille tuota taikauskoa. Kohtuullisen moni uskaltaa kyseenalaistaa kasvattajan, mutta harvemmassa ovat he, jotka eivät usko, mitä eläinlääkäri selittää. Nyt en puutu siihen, että eläinlääkäristä tulee useiden eri eläinlajien ammattilainen siinä ajassa, kun ihmislääkäriä päästetään vasta varovasti harjoittelemaan yhden eläinlajin elävien kohteiden kanssa. Tai että kun ihmislääkäristä tulee aito valkotakki tuplapidemmän koulutuksen jälkeen, niin hän kelpaa suunnilleen kirjoittamaan flunssasairaslomia tai lähetteitä spesialisteille. Eläinlääkäri on heti valmis sisätautiosaaja, ihotautispesialisti ja ortopedian taikuri. Osa toki tietää omat rajoitteensa. He ovat yleensä niitä lääkäreitä, jotka oppivat uransa aikana ja joista tulee niitä aitoja osaajia, joita kehutaan vuodesta toiseen. Eivätkä kehut tule syyttä. Ihminen oppii hitaamminen kuin koira. Aiemmin puhuttiin suoraan kasvun hidastamista ja säätelystä ja vasta sen jälkeen annettiin ohjeet. Kasvua täytyy hidastaa, joten anna köyhempää ruokaa. Nyt marssijärjestys on muuttunut ja annetaan ohje ja yleensä jätetään syy kertomatta, anna köyhempää ruokaa, ettei kasva niin nopeasti. Ensimmäinen väite on se, mikä opitaan. Toinen on perustelu ja se menee useimmiten ohi korvien. Vaikka molemmissa varianteissa lopputulos on sama, kasvavalta koiralta viedään ruoka, niin ensimmäinen opettaa ajattelumallin, jolla saadaan perusteltua vaikka mitä sontaa, jälkimmäinen esittää yhden tempun, weak hanks, josta ihminen voidaan ehkä valistaa fiksummalle tielle. Ihminen on valmis muuttamaan vaikka mitä, mutta ei koskaan uskomuksiaan. Siksi ensisijaisesti uskomukset on ammuttava alas, vasta sitten se tekeminen. Tuohon eroon puuttuminen saattaa äkkiseltään tuntua turhalta nillitykseltä, mutta ei se ole. Se on suunnattoman tärkeää. Jokainen pikkulapsen vanhempi tietää eron, ja jos ei tiedä, niin käsissä on kohta hirviömäinen pirjopetteri, kauppajonojen kauhu. Lapsille annetaan aina suora käsky tai kehu, aivan kuten koirillekin. Kun lapsi aikoo täräyttää kämmenensä kuumaan uuninluukuun, niin se kielletään yksiselitteisesti. Ei polttaa. Eikä ruveta selittämään, miten uunin kuumuus johtuu lasiin ja mitä kuumuus tekee elimistön proteiineille sekä ylipäätään kudoksille. Kyllä, aikuisiin on suhtauduttava kuin pikkulapsiin. Ei-aikuistuminen ja periaatteellinen kysy abstraktiin ajatteluun muuta sitä, että me olemme hyvin yksioikoisia domestikoituneita apinoita, jotka kykenevät avaamaan purkin kannen, siihen pystyy mustekalakin, ja jotka eivät hahmota yli 20 meneviä lukuja. Ei liikkuva peukalo niin pitkälle auttanut. No, toki ilmaston lämpenemiseen ja massiiviseen sukupuutto. Kun ketjuissa esitetään ikivanhoja uskomuksia, laihalla pennulla pysyy jalat suorana. Kuvitellaan sairaaloista ylipainoa siellä, missä sitä ei ole. Proteiini vääntää jalat, aivan päätön uskomus, joka perustuu ikivanhaan väärinymmärrykseen. Eläinlääkärien suosikki vaihdetaan matalamman proteiinin kuivamuoniin. Ihan oikeasti heiltä vaaditaan L-matematiikka ja sitten prosenttilasku ei suju. Aurinko antaa D-vitamiinin ja luustosta kasvaa terve, riisitaudista siirretty uskomus, liika kalsium tuhoaa luuston. Kiitos Hesevin ja pieleen tulkitut dogitutkimukset. niin minä ja monet muut sortuvat selittämään asioita. Kuten että Tanskan dogeilla ei aidosti tutkittu kalsiumia, vaan mitä aliravitsemus ja liikkumattomuus tekee. Tai miten kuivamuoni ja lihan proteiinit ovat useimmiten grammatasolla samat, vaikka prosentteja muutetaan, mutta lihassa aminohapot ovat laadullisesti ylivoimaisia. Tai että koira ei kertakaikkiaan kykene muodostamaan UV-säteilystä ihollaan D-vitamiinia. Selitykset eivät vaan toimi. Pitäisi sanoa aina Facebookin keskusteluissa, että ei pidetä pentua laihana, vaan normaalipainoisena. Sitten ehkä kommenttihaarassa selittää, miksi laihuus on vaarallista, mutta edes ylipaino ei useimmiten tee yhtään mitään, haaroja lukevat vain harvat. Suora käsky. Selitys tarjotaan ketjun rungossa. Kasvun päänsärky. Kasvu on käsitteenä hyvin yksinkertainen. Koiran korkeus kasvaa ja kun se loppuu, niin kasvu on valmis. Ei tätä tarvitse ihmispuolella selittää. Ihmispuolella ei tarvitse myöskään selittää, että kasvu ei ole kauniin suoraviivaista, vaan se tapahtuu pyrähdyksittäin. Teini venahtaa kuukaudessa monta senttiä lisää kuin paskaruoho pellossa, kompastelee jalkoihinsa ja valittaa särkyjä. Kukaan ei vie nuorta ortopedille sitä, koska se pronomini harkittu, koska murkku on usein alien, kasvaa pyrähdyksittäin ja on kasvukipujakin. Taputetaan vaan päähän ja lohdutetaan, että sellaista aikuistuminen on ja otapa buranaa. Kasvun yksikkö on sentti, ei kilo. Koira sen sijaan viedään eläinlääkärille, joka käskee laittamaan lepoon, periaatteessa joskus toki pätevä neuvo, ja neuvoo antamaan vähemmän proteiinia ja enemmän tai vähemmän kalsiumia. Nyt on huomattava, että neuvo on aina sellainen, joka muuttaa olevan ruokinnan. Mitään muuta perustetta ei ole, vain ainoastaan muutos. Asiakkaan on muutettava se, mitä hän on tehnyt, eli muutos muuttamisen halusta olisi jokin parannuskeino. Edes kalsiumin kohdalla ei vaivauduta laskemaan aitoa toteutunutta tilannetta. Mulla on ollut asiakkaana eräs ihmisten ravitsemuksen oikea yliopistossa koulutettu ammattilainen. Hän ihan aidosti itki puhelimessa aiheesta. Jos verrattaisiin ihmisiin, niin oltaisiin tilanteessa hek, jossa kasvavalle teini-ikäiselle terveyskeskuslääkäri määräisi pelkkää kaurapuuroa ja ruokaa ylipäätään vähemmän. Jätetään myös juusto pois. Ulos ei lähdetä, vaan makaillaan seuraavat puoli vuotta sohvalla. Itse asiassa jatketaan tuota ainakin tuonne 25-vuotiaaksi asti, mahdollisesti ihan 30-vuotiaaksi, koska teini on lopettanut kasvunsa vasta sitten, kun hän käyttäytyy kuin aikuinen. Eikä lihaksistoakaan kannata murehtia. Kyllä se siitä kehittyy, kun on 40-vuotias. Ja laihuus on hyväksi, koska saahan nuori massaa päälle, kun hän täyttää 50 vuotta. Ei, tuo vertailu ei ollut keksitty. Juuri noin koirissa tehdään ja varsinkin jäteissä. Se on sitten kasvattajien, melkoisen osan eläinlääkärien ja rodun harrastajien mielestä ihan pirun hyvä idea. Anteeksi kiroilu, mutta tuossa se oli aiheellista. Vielä aiheellisempaa se on tässä, moinen on ihan paska idea. Se, että koirat eivät hajoa moisesta, ainakaan enempää kuin mikä tilanne on nyt, kertoo vain yhdestä lohduttavasta asiasta. Koiran elimistö antaa paljon anteeksi, vaikka kasvattajat ja omistajat tarkoituksella pyrkisivät tekemään asiat väärin. Kun aiemmin sanoin, että ihmisillä on itsestäänselvyys, että kasvua mitataan korkeudelle, niin on olemassa yksi poikkeus. Ja se poikkeus liittyy elämiin oleellisesti, neuvolan kasvukäyrät. Olen pitkään väittänyt, että neuvoloiden toinen saavutus, se ensimmäinen olying, lapsikuolleisuuden käytännössä poistaminen, oli ruokintavirheiden vahvistaminen koiramaailmassa. Se on opettanut maallikoille, että kasvu tarkoittaa painoa. Toki kasvukäyrästö on yhdistelmä pituutta ja painoa, mutta sen ensisijainen tehtävä imevillä on valvoa lihomista. Jos paino ei nouse, niin ei se ole kasvun ongelma, vaan ruoan ongelma, yleensä se, että ruoka ei saada riittävästi. Ja se on paha asia. Koirilla tuota muutettiin omituiseksi tulkinnaksi. Pidetään hienona saavutuksena, että paino ei nouse. Tai ainakin sen pitäisi nousta mahdollisimman hitaasti. Tässä on kaksi ongelmaa. Hidas painon nousu tarkoittaa, että pentu ei saa riittävästi ruokaa. Kasvu mitataan raajojen luiden pituuskasvusta, eikä se vaikuta painoon. Koiramaailmassa sovittiin aikoinaan, että korkeus mitataan sään kohdalta. Ihan siksi, että säkäkorkeus on helpoin mitattava. Jokainen tietää ihmisistä, että osalla on lyhyet jalat ja pikähkö selkä. Osa on taasen pelkkää jalkaa, ja istuessaan pää on kuitenkin samalla korkeudella kuin sillä puoli metriä lyhyemmällä paatintapilla. Jollakulla on pitkät jalat ja pitkä selkä, ja he löytävät uransa NBA:stä pelaamassa koripalloa. Koirilla on aivan sama. Ero tulee siinä, että ihminen seisoo kahdella jalalla, koira neljällä. Kun koiralla on pitkä selkä, niin se venyy maata pitkin. Kysykää mäyräkoiran omistajilta, heillä on kokemusta. Mutta nelijalkaisuus vaikuttaa muuhunkin, kuten etupään ja lantion alueen rakenteeseen. Siksi koira voi olla takakorkea ihmisellä pitkät jalat tai etukorkea ihmisellä pitkät kädet, ja se on edelleenkin normaalin rajoissa, mutta altistaa liikevirheille. Kysykää näyttelypuolen saksanpaimenkoirien omistajilta, heillä on kokemusta aiheesta. Tuo kaikki tuo mukaan sen, että aidosti koiran korkeuskasvu, jos on kaiosin saan kuin ihmisten pituuskasvu, pitäisi mitata etujalkojen pitkistä luista, mutta säkäkorkeus antaa riittävän hyvän likiarvon. Aivan sama, miten se mittaa, kunhan ymmärtää, että kasvua ei mitata vaalla, vaan mittanauhalla. Sikateollisuuden kasvu. Kasvun lopputulosta säätelee perimä, geenit. Kasvua itsessään tapahtumana säätelee hormonitoiminta, jota sitäkin vahvasti säätelee perimä. Ravitsemus, proteiinit, kalsium, D-vitamiini tulevat mukaan kuvioihin siinä, että niillä mahdollistetaan se kaikki, minkä rajat ja lopputuloksen asettaa perimä ja jonka käynnistää, jota ohjaa ja jonka lopettaa toimintana hormonit. Periaatteellisella tasolla hyvin yksinkertainen asia. Käytännön tasolla, eli mitä aidosti tapahtuu, miksi se tapahtuu ja mitkä siihen vaikuttavat, onkin sitten kaikkea muuta kuin yksinkertaista. Kasvua tutkitaan ihmisillä jonkun verran, eläimillä paljon vähemmän. Se perustieto, joka kasvusta tapahtumana saadaan, riippuu ihan siitä, mitä yritetään selvittää. Siinä samassa sitten saadaan hieman perustietoa, mutta se on hyvin sirpaleista. Ongelma tutkimuksissa on siinä, että kun niin moni asia vaikuttaa, niin tutkittava asia ja siihen vaikuttavat tekijät on rajattava. Silloin alkaa näyttämään siltä, että asiat ovat lohkoja kuin legopalikoita, vaikka se eivät ole. Edes hämäkin seitti ei kuvaa yhteyksiä, koska seitin rakenne on kaksiulotteinen. Ja nyt ollaan kolmiulotteisessa rakenteessa vähintään kolmessa ulottuvuudessa, sillä tarvitaan myös se neljäs. Aika. Tuo tarkoittaa sitä, että kasvusta tiedetään nippeliä sieltä ja nippeliä täältä. Ne sitten alkavat hissukseen kytkeytyä ja kutoutua toisiinsa, kun saadaan enemmän tietoa. Ja nyt kannattaa muistaa, että vaikka kasvusta ei todellakaan tiedetä kaikkea, niin se, mikä tiedetään, kumoaa aivan kaiken, mitä koiramaailmassa kuvitellaan kasvun säätelystä. Kasvu on perinnöllinen asia. Myös erilaiset ominaisuudet, kuten vaikka lihasvoima, on perinnöllinen asia. Lihasvoima on kylläkin huono ja vaarallinen esimerkki, koska sen kehittymiseen voidaan vaikuttaa, mutta kyse on siitä, että perinnöllisyys asettaa rajat. Chihuahuasta ei saada Tanskan doggia, vaikka mitä tehtäisiin, koska perimä asettaa rajat. Teres Johaug on taatusti treenannut lujaa ja suunnitellusti mukha, mutta ei hän treenin takia ole hiihdon ykkönen, vaan perimänsä takia. Oikeammin, miten geenilotto hänen kohdalleen asetti oikeat numerot. Treenillä vain otettiin perimän potentiaali käyttöön. Koska kyseessä on perinnöllinen ominaisuus, joka asettaa ylärajat, niin siksi ulkoiset tekijät eivät vaikuta. Tämä on eräs yleistyvä meemi ja minäkin olen syyllinen sen leviämiseen. Kyllä ja ei, sillä koko ajan on muistettava, mistä puhutaan asian konteksti. Jos koiralle kehittyy lonkkanivelen dysplasia, hakukone ystävällisesti koiran lonkkavika, niin syy on perinnöllinen. Taas huono esimerkki, koska aidosti lonkkadysplasian syytä ei vieläkään tiedetä, mutta perinnöllisyyttä oletetaan. Omistaja ei siis ole aiheuttanut sitä poiketessaan kasvattajan ruokintamääräyksistä. Termi taas kerran harkittu. Tai olemalla leikkaamatta kalsiumia, vaikka eläinlääkäri niin käski. Sen sijaan se, että ehtiikö lonkkadysplasia kehittymään koiran elinaikana tai kuinka pahaksi se äityy, saattaakin riippua ulkoisista tekijöistä. Toteamus, että dysplasia noin 20% on ulkoisista tekijöistä johtuvaa, perustuu tähän. Se ei ole koskaan tarkoittanut, että joka viides D-lonkkainen on omistajan rikkoma. Se D-lonkka tulee nykytiedon mukaan kasvattajan siitoseläin valinnoista. Ulkoisilla tekijöillä on aina ollut merkitystä. Ei se ole mikään uusi juttu. Ihmiset ovat alikehittyneillä alueilla lyhyempiä, ja se johtuu aliravitsemuksesta, loisista, sairauksista, rasituksesta. Siksi suomalaistenkin keskipituus on koko ajan noussut viimeiset 100 vuotta. Itse asiassa vauhti on aika huimaa. Minä olen 86 ja olin armeijassa. Saako puolisotilalle pursitiuraa kutsua armeijaksi pisimmästä tästä päästä, mutta nyt olisin enintään keskimittainen. Kun orihevonen kuohitaan, ruunataan, niin sen kasvu jatkuu kauemmin kuin oriina, joten sen korkeuskasvu ylittää genetiikan rajat. Ben Johnson oli syntyjään tolkuttoman nopea, mutta hänen geneettistä rajansa muutettiin keinotekoisesti, ja siksi dopingia valvotaan, ja Johaugin huulirasvasta nousi melu. Tiedän, nyt joku vetää jo syvää henkeä ja toteaa, että voidaanhan silloin kasvua säädellä ruokinnalla. Hengitä ihan rauhassa ulos, sillä sitä ei ole kukaan koskaan kieltänytkään. Kyse on siitä, mitä kaikkea täytyy tehdä, että ruoalla saadaan säädeltyä ja mitä siitä seuraa. Jos pidetään ohjenuorana sitä, mitä ihmistä tiedetään, niin ruoalla saadaan selitettyä osa säkäkorkeuden noususta kehittyneellä ajalla, mutta se koskee koko koirakantaa ja jollain ehkä 50 vuoden ajanjaksolla. Koirien ravitsemus muuttui paremmaksi kuivamuonien tullessa markkinoille, vaikka raakaruokapuoli tuosta säikähtääkin. Ei se isoisä ihan aidosti mitenkään hyvin ajokkiaan ruokkinut, vaikka sukuhistoriikki niin väittääkin. Mutta silloin kasvun lopputulos perustuu siihen, että aliravitsemus hävitettiin ja keksittiin muitakin matohäätöjä kuin valkosipuli. Pennun kasvua saadaan hidastettua ja jopa aikuiskoko jäämään alle geneettisen rajan pitämällä koira nälässä ja rajoittamalla kaikkien muidenkin ravintoaineiden saantia. Samalla toki lyhennetään elinikää ja heikennetään luuston lisäksi oleellisempaakin asiaa, kuten vastustuskykyä. Ei tuota ole koskaan missään milloinkaan pidetty hyvänä ideana. Paitsi ehkä luonnonmukaisuutta sairaalla tavalla ihannoivassa siinessä. Sen sijaan pentua ei saada kasvamaan nopeammin ja sen perimän asettamia rajoja korkeammaksi ruoalla. Ei milloinkaan. Ylipäätään kasvu ei tarkoita edes tutkijoilla samaa asiaa, ja se on fakta, joka on pidettävä koko ajan mielessä. Useimmiten tutkijat tarkoittavat kasvulla lihavuuskuntoa, ei luiden pituuskasvua, ja tuo herättää ilkeitä kysymyksiä. Tämä tulee hyvin säännönmukaisesti vastaan nimenomaan niissä melkoisen harvoissa koiratutkimuksissa, jotka ovat ylipäätään kasvua jollain tavalla seuranneet. Valitettavasti tämä perustavaa laatua oleva erhe tulee turhan säännöllisesti vastaan viikin kouluttamilla, ja olen pitkään miettinyt, että perustuuko eläinlääkärien omituiset kasvuun liittyvät ravintoneuvot juurikin siihen, että ei edes tiedetä, mitä kasvu tarkoittaa, tai miten lihavuus ja kunto eroaa kasvusta. Osa tutkimuksista on ihmeellisiä hybridejä. Puhutaan kasvusta, tutkitaan painoa ja selvästi näkyy, että haetaan ylipainopintaa. Lihatuotannossa se, että lihavuus tarkoittaa painoa, on hyvin leimallista. Ei ketään aidosti kiinnosta, kuinka korkeiksi possut kasvavat. Sen sijaan teuraspaino ja siinäkin nimenomaan lihapaino on ainoa, joka kiinnostaa. Siksi porsastutkimuksissa kasvu tarkoittaa aina ja poikkeuksetta massan kasvua. Tuosta syystä kannattaa olla tolkuttoman varovainen kytkiessään mitä tahansa sikoihin, nautoihin, broileriin liittyviä kasvuväitteitä koiriin. Ulkona koira kasvaa -katiskan face-ryhmässä heitettiin eräs hypoteesi. Toisinaan yksilökohtaisen kasvun esitetään vaikuttimeksi kasvuympäristöä. Esimerkiksi kotikoira, sisäkoira, pieni lauma versus käyttökoira, tarhakoira, iso lauma. Eli väittämä siitä, että tuossa ensimmäisessä vaihtoehdossa kasvuolosuhteet tukisi isomman koon kasvua. Olen törmännyt tuohon samaan väitteeseen aiemminkin, hieman toisenlaisena varianttina. Silloin on aidosti yritetty löytää legitiimi selitys sille, että pitää koiriaan ei niin optimissa ympäristössä. Samaa pohjaa siis, millä hevospuolella turhan monet perustelevat surkeita pihattotallejaan. Mikään ei anna viitteitä siitä, että ulkoiset tekijät pystyisivät muuttamaan perimän rajoja. Sen sijaan ulkoiset tekijät vaikuttavat siihen, mitä sillä perimällä saadaan aikaiseksi. Tuo on eräällä tavalla itsestäänselvyyksien toistamista, ja siihen perustuu pentujen kohdalla patistukset antaa hyvää ruokaa, eli kunnollinen ravitsemustila. Riittävä ei ole riittävä, vaikka hengissä pysyykin, antaa tarpeeksi liikkumista. Omistajan väsyminen ei ole yleensä koiralle riittävää, vaikka kononen kävelisikin useimmilta koirilta jalat alta. Lainattu oletus perustuu käsitykseen, että paljon ja vapaasti liikkuvat esimerkiksi tehostaisivat hormonaalista toimintaa ja kasvaisivat siksi enemmän. Tuossa on pieni totuuden siemen takana, mutta taas kerran siinä perimän asettamissa rajoissa. Jos koira syö kunnolla eikä ole liian hoikka, kaunis mieltäpahoittamaton kiertoilmaisu laihuudelle ja saa paljon aitoa liikuntaa, niin pennuilla on tendenssiä saavuttaa aikuisen mittasuhteet nopeammin kuin sohvalla makaavat. Ongelma on siinä, että tuossa sorrutaan liian helposti valikoivaan havainnointiin ja nähdään mitä halutaan. Meillä ei ole mitään mittaria etukäteen arvioida tulevaa aikuiskokoa, vaikka kasvattajat sitä tekevätkin melkoisen joviaalisti myyntitilanteessa. tai sama toisella ja kolmannella tavalla ilmaistuna. Nähdään mitä halutaan ja poimitaan pullasta rusinat. Lisäksi vastaan tulee optinen harha, lihaksisto ja turkki. Ne saavat koiran näyttämään isommilta, mutta silti mittanauha paljastaisi totuuden, ja se isommalta näyttävä ei olekaan isompi. Puhtaasti kokemusperäisesti silti väitän ja tiedän tuskallisen hyvin tuon perustelun onttouden, että urokset kasvavat nopeammin valmiiksi raittiissa ilmassa ja leiriolosuhteissa. Siihen löytyy selityskin, ja se on testosteroni sekä kasvuhormoni. Ne kulkevat käsi kädessä ja boostaavat toisiaan. Kasvuhormonin määrä lisääntyy aina rasituksessa. On muistettava, että se mitä me kutsumme lihaskasvuksi tai voiman kehittymiseksi on itse asiassa elimistön suojareaktio yhdenlaatuista vahingollista stressiä vastaan. Vahvistutaan, ettei mentäisi rikki. Kasvuvaiheessa kasvuhormoni toki vaikuttaa myös lihaksistoon ja niihin niveliin vahvistavasti ja kehittävästi, mutta suurin vaikutus menee kasvuun. Ja tuota vaikutusta tehostaa testosteroni. Samasta syystä näyttäisi siltä, että nartuille ulkoilmaelämä ei vaikuta yhtä paljon. Silti kannattaa muistaa, että ei tarha koiraa liikuta, eikä rutireks kuivitettu koppi tee elämästä terveellisempää. Mutta edelleen toistona, kyse on siitä tehosta ja nopeudesta, jolla kasvun loppumiseen päästään, ei sen ylittämisestä. Elämällä on yksi ja vain yksi tarkoitus, perimän vieminen eteenpäin, eli jälkeläiset. Aivan kaikki muu, mikä tehdään, palvelee tavalla tai toisella tuota tarkoitusta. Jälkeläisten kasvunopeus on yksi sellainen tekijä, koska ainoastaan elossa olevat jälkeläiset voivat vuorostaan jakaa perimäänsä. Syntymävegaaneilla on ravinnon takia pitkä lapsuus sekä kasvuaika, mutta sen korvikkeeksi syntyi välittömästi käytössä oleva kyky liikkua lähes kuin aikuinen. Kädellisille syntyi vahva oterefleksi, jolla pysytään emän kyydissä. Pedoilla asia ratkaistiin nopealla kasvulla, jona aikana piiloudutaan luoliin ja vauhdikkaalla aikuistumisella. Tuo tarkoittaa kaikessa yksinkertaisuudessaan sitäkin, että kun koiranpennulle tarjotaan riittävästi lihaproteiinia ja liikettä, niin sen nopea kasvu sekä kehittyminen on se, mihin pyritään. Elimistö tekee sen siksi, että kiihkeys on siihen ohjelmoitu. Nyt sitten osa kasvattajista, eläinlääkäreistä ja harrastajista on vakaasti sitä mieltä, että evoluutio teki vakavan virheen 35 miljoonan vuoden aikana. Ja tiede väittäessään, että normaali kasvu ja rasitus vahvistaa elimistöä, lihastis, luustoa, niveliä, vastustuskykyä, ruoansulatusta, aivoja, on täysin väärässä ja pitäisikin tehdä asiat täysin päinvastoin koiranpennun tärkeimmän kehityskauden aikana, kun se kasvaa. Mitä sitten pitää tehdä? Jos haluat hitaan kasvun, joka on myös tehotonta kasvua, niin anna matalaproteiinista ruokaa. Älä anna lihaa, pidä pentu hoikkana. Leikkaa kalsiumin määrää, pidä pentu levossa, tai enintään käy koirapuistossa, älä madota kuin tarpeeseen. Jos sen sijaan haluat pennulle nopeampaa kasvua, joka vahvistaa elimistöä ja taistelee jalostuksessa tehtyjä virheitä vastaan, niin anna proteiinia mieluummin enemmän kuin vähemmän. Anna rasvaa painon mukaan. Pidä einen pyöreänä. Anna kalsium lasketusti tarpeen mukaan ja siihen hiukan päälle. Anna D-vitamiinia riittävästi. Liiku ja rasita monipuolisessa maastossa. Liioitellakin voi anna nukkua rauhassa, madota ja rokota. Kysymys on koko ajan valinnoista. Kannattaa muistaa, että vaikka sinulla on vapaus valita ja tehdä asiat väärin, niin koira maksaa laskun. Eikä koiralla ollut vapautta valita sinut. Ehkä myös nämä olen kiukutellut aiheesta pennun kasvu ennenkin. Jos nämä eivät ole tuttuja, niin vilkaise. Pennun ruokinta ja kasvu, lyhyt oppitunti kasvuun, koiran kehitys- ja kasvuhäiriöt, pennun ruokinnan hype. Podcast 26, takakorkea koira, rarf pentu, ruoka ja liikunta. Ja muistutuksena, jos olet epävarma pentusi ruokinnan kanssa tai mitä sen kanssa voi tehdä ja varsinkin ei voi tehdä, niin buukkaa puhelinaika. Selvitellään asiat niin, että niistä tuleekin arkipäiväisen helppoja.